Welcome back sa ating program, Community Hour, and you're still listening to 90.7 FM. And before that, gusto namon ihatag sa inyo ang bago naton nga connection via internet, www.ustream.tv/channel/TMBC. Liwat! www.ustream.tv/channel/TMBC. So, sa nagpamati dira via the internet, amo na inyo nga gamiton. Kag salamat gid sa inyo pagpakigupod sa amon. Kag although hindi ka mo namon tanan ma-mention dira sa Hong Kong, dira sa China, dira sa Thailand, dira sa Singapore, sa Saudi, sa US, sa London, salamat gid sa inyo nga pagsuporta. Kag bay pa pangbuyo ang tagid ini nga radio ministry. And Sounder Smalley, it's your turn.
Oh, may adlaw sa tanan, no? Thank you, Miss Maribeth. Okay, so ang topic ko subong, natapos na naton ang preschoolers. Dapat ma-proceed na ko sa school children. Okay, but before ko mag-proceed, i-share ko ni Anay sa inyo ang ginhatag sa ako ni Deacon Johnny Vinson. Nakuha niya ni nga study sa Science Daily, your source for the latest research news. Ang nahambal dere, nakuha niya ni September 23, 2014 nila nga research. Ang source ang University of Missouri sa Columbia. Okay, ang title is Infant Cooing Babbling Linked to Hearing Ability, Researcher Finds. Okay, so maghambal tagay nga cooing, amo na balangga duga ingos balang ang mga bata, no? Kita nyo haling ginayas ang gamay siya, sabisan bago na siya na tao within the level sang mga 1 year, 1 month old pa lang, gamo na sa permi nan amunang ku magambol ang galing nga babbling nang gumud-gumud amo na siya. Okay, so naintindihan nyo na ha ano siyang cooing, ano siyang babbling. Nahambal dire ang infant's vocalizations throughout the first year, gafollow na siya sang set of predictable steps. Una, nagahibi, then nagakoo, then amuna na siya mag-form sang syllables kag ang iyang first words. However, ang mga previous nga research, wala na da na address how the amount of vocalizations, kung ano-kuno kadamo ang pag-vocalize ya, may differ between hearing and deaf infants. Okay, so bong ang University of Missouri nag-research kag nakita nilang ang infant vocalizations, amo to ang cooing kag ang babbling nila, are primarily motivated by infants' ability to hear their own babbling. Kay nag-vocalize man gali ini nga mga infants naton tungod gina-motivate sang ilaman abilidad sa pagpamati. That's why kung ano ang ilan na batian, amo na nga wakal-wakal sila, no? Additionally, ay ni nga mga kabataan nga may profound hearing loss, inabala mga waay na gidya sa may nabatian or mga bungol, who receive cochlear implants. Ano ni siyang cochlear? Cochlear, C-O-C-H-L-E-A-R. Amo na siyang parts ang dalunggan naton. Nga ginabutangan na da implants, ano na siyang implants, mga gagmay ni siya nga electronic devices nga gina-embed or ginadasok sa tul-an just behind the ear para nga mag replace ang function sang damage nga inner ear. Okay, so amo na siyang daw ginabutang dira para nga makabati liwat ang aton mga kabataan. Okay, na makabulig na nga makabati sila liwat, no? Okay. Hearing is a critical aspect of infants' motivation to make early sounds. So, amo na siyang ginhambal ni Mary Fagan, ang assistant professor sa Department of Communication, Science, and Disorders in the Missouri University School of Health Professions. Ini nga study, nagapakita nga ang mga kabataan nga interested sa speech-like sounds. Amo ni siya ang ilang pag-cook, ang ilang pag-bubble. Amo ni ang maka-increase ang ilang ability also nga makahambal man later on. Okay. So, Fagans, nagtuon siya sang 27 vocalizations sang 27 ka-hearing infants, mga kabataan niya nga makabati. Kag 16 infants with profound hearing loss, mga kabataan niya nga wala sang may nabatian or mga bungol. Kaginis lang ang mga kabataan, candidates ni sila for cochlear implants. Nakita niya or she found out niya ang mga kabataan nga may profound hearing loss, nag-vocalize significantly less than hearing infants. Natural lang gid na, no? Kay paano man siya ka-vocalize kun wala man siya sang may nabatian. However, ang mga kabataan nga mga bungol nga naka-receive cochlear implants, ang ilang vocalization naga-increase as the same level as their hearing peers within 4 months of receiving the implants. So ang ginapagwa sa nga study nga bisan nga mga kabataan naton gani may diferensya sa palamatinan, di na makabati, pero tungod kay nabutangan ni sila sang cochlear implants by 4 months nga ara na da na implant, no, ang ini nga cochlear implants nabutang sa iya nga dalungan, mabalik ma-increase ang ilang nga vocalization tungod kay may nabatian na sila. Okay, muna siya. Si Fagan also na naghambal siya nga ang mga non-speech-like sounds. Ano niyang non-speech-like sounds? Ano niyang paghibi niya kag ang pagkadlaw? Hindi na sila apektado sa infant's hearing ability. Kay bisan makabati or bisan bungol na sila, kung maghibi sila dapat may sound na iya. Kung magkadlaw sila may sound man. Luwas kung apa ang pasyente. Kay usually, no, kung apa ka gani, nagabungol ka ma, kung apa ka, huwag ka sa may nahambal, usually bungol man na sila.
Kay tungod or, wala, siya may nabatian, or, that's why wala siya may ihambal.
Oo. Ay, kung bungol gali, laban,
apa.
Oo. Kay huwag siya nabatian. Oo. Pero iniya, ang crying, kag ang laughing, mga non-speech-like sounds na sila, no? Why niya, hindi niya affected ang ilang
emotions na iya eh.
Nga speech, no? Hindi niya labot. So, naghambal siya nga this finding highlights babies are more interested in speech-like sounds since they increase their production of those sounds such as bubbling when they can hear. Okay, so gambal ta nakagina. May nabatian siya, sundo niya na, makaproduce man siya sound. Okay, so babies learn so much through sound in the first year of lives. Okay, so dapat ang ato mga kabataan bala, istoryahon naton samtang baby pa sila, bisa man ba kang aga sige lang na siya tulog, pero makabugtaw siya bala, iistorya-istorya, oo, gaano ka da, bugtaw ka na, with the smiling face, yapo, dayon, no, kay nag-learn, nag-alay ang mga bata, no, gakwa na sila dayon, kung, amo ni gali ang sound, amo ni gali ang itsura, yang nag-smile siya, no, amo na, maka-learn ng bata, hindi lang sila kahambal, pero inang gina-feed na ang brain nila.
Imitator,
no, amo na.
Mm-mm.
So, we know learning from others is important to infants' development. So, dapat amo na. But hearing allows infants to explore their own vocalizations and learn through their own capacity to produce sounds. Okay. Kung may nabatian sila, makapagwa man sila sounds. Kung wala sila nabatian, wala man sound. Importante nga may cochlear implants. But we will do our role also as parents. Nga, istoryahon ta itong mga kabataan. Nga, may ara, gid bala yung may contact, eye-to-eye contact. Hindi lang nga pabutangan, tada radio, kag TV. May babatian sila tuod, pero wala balaya sang personal contact, kumbaga, no? Okay, so lain, gid yung imugid istoryahon palapit, no? Okay, so physical. Kung may mabatian ka gani, or do makita mo gani, or ma-feel mo, nga ay, do wala niya ga hambal ang bata, wow. Ma-aware na tana, no? Kag pwede nga i-refer dalo naton sila sa doktor, sa pediatrician, kag sa doktor nga espesyalista sa dalungan para nga ma-check ang aton mga kabataan para as early as infancy mabulong na if ever may ara gid man sila nga diferensya sa dalungan. Okay, so amo na siya ang akon nga ma-share. Okay, so kanami gid di convince no sang imo nga ginatag
nga
oo nga research
informative, oo,
informative.
Kabay, excited nila si Tito Johnny paghatag niya.
Kabay pa nga may nakuha tuwang aton nga mga parents .
Okay, kagina pa lang, tabla kagina, Nurse Molly, ha, nga hindi lang nila pagdalo ng ilang kabataan sa mga...
Ay, tsakto.
Inablang mag-ear cleaning lang gid, kundi damo na bumiyara, mapa-ear clean lang kami kay basic na ano na ni. Kinangla, makadto kagid sa doctor, like, ang muna siyang ENT.
ENT.
Or ears, eyes, nose, and throat. Ang muna sila yan, ang muna authorized gid siya.
Doctor para sa mata, para sa dalungan.
Para sa ilong. Tapos, kay tungod siya, di ba, Nurse Molly, nga, not everyday kita maninlo. Ang imo, tabla hambal nga, nga,
magpanindo or i-share ko pagid sa inyo magpanindo balasang dalunggan hindi niya sila nga gagamit kita cotton buds or cotton pidget ng hairpin
ng, ang ibang gani ano na gani man
inang, is, ang iba niya screwdriver gamit niya kulikot siya dalunggan
ka notice ka na sa una mga sa eskulahan mga kabata elementary ang ilan na lapis or ang ilan nga ballpoint ginalupak nila sa ila dalunggan
nagdason ang ano pag ginabala may ara pag ginado ko tsara nga gamay o nga pangkawit ko no sa tutuli okay pero kung hindi ka na trained labi na gid sa ato mga nanay wala no kung makita mo daw ang dalunggan sa bata mo daw kay ko hindi ka mag-dare kay pagiho yan na karon kag naigo nagdasok to naigo ang eardrum pwede nga mabungol aton bata no kay ma-damage ang eardrum niya mabuka so anong himuon kung tinluan lang nato nang ano aton himuon para magtinlo ang dalunggan okay so normally ang dalunggan ta kung mapuno na dada siya or kung time na lang ipagwa yang higko magwa lang na siya sa pagpaligo naton adlaw-adlaw ang ato lang himuon ang sa outer part lang na bala ang makita mo lang amula na siya ang kwaon mo sang sibin or soft cloth na cotton
ang sagwa lang na
sagwa amo nang tinluan mo lang para do hindi man kitaon balang mga higko sang bata da no mga tutuli na nagaano that's on just keep it ano nang dry nang pahidan siya kahit ibag kung tapos ka paligo gabasa na siya pero never attempt nga i ano na itos lukon sang cotton buds
padalman gitu balahaw
kay ano siyang mahimo gatig instead nga pagwaon mo ang tutuli sang magdasok. Bata kun hindi ka expert sina madasok na to siya ti kaluoy lang sa bata amo na nagabungol no kay magwa lang gina siya gali kag ti tinluan ta ang gwa lang gid siya kag ang outer ear niyo pero hindi lang ta mag-attempt magdasok dito sa sulod.
Kag nurse mo hindi sila dapat maanad nga every dog do na pasawaan na nila kay ma-damage man abala ilang madulunggan ang eardrum mo da matandog da.
Okay, no, may siya. Mga may mga cases man kasi accidental cases bala nga ang kabataan kasi mabutang nila mais ilang dalunggan
na
o mga nipulon bala nga small objects bala daw
cartoon makatun. Or papel
ano to anay sa imo newspaper to
o papel dasok ko
dalunggan niya ase
amo man magulang og dasok ya ang liso sang sambag wala siya nanugid ma'am Lily tingala namon magsipon sa gibi saka hindi hindi sa kaginhawa gali atuto tigindala si anti
na kay mga bata ini infant niya tong ginambal pro sa mga kabataan man gyapon na sa ato mga toddlers kag mga preschoolers hindi malikawan niya ang basta yan, may mga bubo yan na miang gina sa magdasok-dasok di ba may buhay dasok da ang ko ay ano na nagali saksaka nagali sa kurinti lagi na dasok to gyapon na kamot di ko ano makita din nila being a part sa lawas ng may buhay like biang ilong ang dalunggan da ti amo na inang ginabutangan man na nila kung ano laban gid bala mga kabataan gid ginabutan sa ilong sa dalunggan na mga liso sang mais papel da nga gin tipulon-tipulon kag amo na ginadasok. Okay, so mga parents, no, dapat maging aware kita kung tanaw, tanagani nga, hindi lang yan sa infant, sa mga kabataan na naton, kung kita tagani nga, ay kung gasipon siya, nga daw katigang, or gahibi siya, sakit iya ilong, or sakit iya dalunggan, o sisaon mo, kay base maging dasok na da siya, no, mga bagay-bagay sa dalunggan niya, o kung sa iya nga, ilong. Okay, so amo na ang ma-share ko sa inyo sa sininga si Mana.
Sinigi nga si Mana. Okay, yeah, kaya gina-replay ni siya for one week. Sige, Nurse Molly. Maging kantoan ka, Binona. Wala, nakabalik ka man. Sige, salamat.
Dason lang tama, ano ah, masugpon sa ato ng school children.
Okay, so thank you so much for that information, Nurse Molly. And thank you also to Tito Johnny Vinson nga nag-share sa sinanga article. Okay, before we move on, let's have a break. So please stand by.